Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zëvendës Ministri i Kulturës Boban Stanković është ndaluar nga policia serbe në pikën kufitare në Merdare, thot Kryeministri Ramush Haradinaj. Institucionet shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesën e barnave esenciale. Huamarrja, deficiti buxhetor dhe niveli i ulët të investimeve të huaja, pengesat kryesore të përparimit ekonomik në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët. Kina nuk e përjashton përdorimin e forcës për të rikthyer nën sundim Tajvanin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë fillimisht ka dhënë disa efekte pozitive dhe ka kthyer disa bariera psikologjike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, procesi i dialogut po vazhdon me të ashtu quajturat terma të vrasht të negociimit dhe tashmë ka arritur në pikën ku kërkohet një zgjidhje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili në vitin 2011 kishte nisur si dialog për rregullimin e çështjeve teknike, për të vazhduar më pas si dialog politik, nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga palët në dialog e as nga Bashkimi Evropian, si letësues i këtij procesi, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në vend. Analisti i çështjeve politike Agron Maliçi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi pati nisur i kushtozuar nga perspektiva evropiane për të dyja vendet dhe se Bashkimi Evropian ishte në pozitë të favorshme kushtozuese për të dyja palët.
Në fillimet e veta, po edhe deri vonë ka pas një efekt pozitiv në normalizimin e balanit ndërmjet Kosovës, qoftë në shtendosjen e tensioneve etnike me veriun, në integrimin e strukturave paralele të Serbisë në institucionet e Kosovës. Mirë po, elementi teknik ka pas kufirin e vetë, sepse në fundit gjitha problemet, qoftë ato disa pojtyre teknike, mes Kosovës dhe Serbisë e kanë një dimension të thellë politik. Tani kemi mbri në një pikë ku kërkohet që të zgjidhe, me që problemi është politik, shumë prej marrëveshjeve teknike mbahen peng prej njerëz të palës tjetër, si një farforme, si taktika negociuese.
Por, Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që nga fillimi ka pasur lojë të hapur nga të gjitha akterët.
Në një aspekt mund të thotë që janë kthyer disa bariera psikologjike, vetëm me marrëveshjen e Brukselit, por në anën tjetër edhe marrëveshjen e Brukselit, Serbia vetëm e ka përdorur për ta përmirësuar imazhin e vet, dhe në njëtën kohë i ka mbajtur kursin e presionit dhe tentativave për destabilizim të Kosovës dhe për mos lejimin e inkuadrimit saj në organizata ndërkombëtare. Pra, është luajtje dyfisht, që do të thotë nuk ka pas sinqeritet dhe nuk ka pas vullnet që të ndiqen me konsekvencë realizimi i këtyre marrëveshjeve, gjë që do ta relaksonte më shumë raportin.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ka treguar mjaft vullnet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por kjo e fundit ka taktizuar drejt qëllimit të kundërt. Për më shumë, sipas tij, as Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut nuk ka reaguar në momentet e duhura.
Normalizim marrëdhënie nuk nënkupton normalizim vetëm nga njëra anë, por duhet normalizim i qëndshëm. E kjo fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Raportet në disa fusha janë përkeqësuar më shumë se ato që kanë qenë më përpara, ka disa përparime të vogla në fushat e caktuara, por prapë nuk mund të flasim për normalizim. Nuk mund të flasim për normalizim duke pasur por arsysh se Serbia në vend që të angazhohet dhe të investojë në këtë normalizim, në fakt ka bërë të kundërtën, edhe ka investuar dhe është angazhuar që ta sabotojë edhe ta pengojë vazhdimisht qenien e Kosovës si shtet i pavarur.
Megjithatë, analisti Maliçi shpreh mendimin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në një farë forme po vazhdon në terma real. Sipas tij, gjithë ajo që ka ndodhur në muajt e fundit është vazhdimi i dialogut, por siç thot ai, me mjete të tjera, ku palët po përpiqen të forcojnë pozicionet e tyre në terren, si piknisje e fazës së fundit të dialogut.
Pra, Kosova me mbështetjen e aliatëve kryesor kryesisht SBA-ve duke konsolidu shtetësin nga brenda, qofë formimin e ushtrisë, qofë duke trajtu Serbinë në mënyrë reciproke në ekonomi, po e mbyll, po e kornizon suverenitetin nga brenda, ndërsa Serbia po mundohet ta forcojë pozicionin e vet negocius, duke mbajtur pengat tapimin i shtetësinë e Kosovës në arenën botërore, dhe ndonë se këto mund doken si dhe janë një farë forme situata të tensionit, të konfliktit, to janë format të vrashda të negocimit para kësaj fazës së fundit.
Me gjitha të, profesor Krasniqi vlerëson që në fund të vitit 2018 mund të konsiderohet se raportet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë më të këqia se sa 5 vjet më parë, dhe se procesi dialogut pritet të evoluojë.
Kjo ka ndodhur për një arsye sepse dialogu është zhvilluar për çështje fragmentare, pra të veçanta, si çështja e tabelave të veturave ose gjëra të kësaj natyre, dhe jo për normalizimin e mirëfillt të raporteve. Prandaj edhe çështja në dialogun final pothuajse do të ndryshojë, duke kërku një marveshje gjithë përfshirëse dhe jo marveshje fragmentare. Besoj që në periudhen që hymë do të ketë fokusim pikrisht në rritin e një marveshje gjithë përfshirëse, sepse marveshjet e veçanta nuk arrin të zgjidhin konfliktin e madh që ekziston ndërmjet dy vendeve.
Sidoqoftë, kuvendi i Kosovës ka arritur të krijojë një ekip negociator i përbërë nga përfaqësuesit e partive politike në pushtet, si dhe nga subjekti opozitar Partia Socialdemokrate. Dy partitë të tjera më të mëdha në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar të jenë pjesë e këtij ekipi. Ekipi negociator së bashku me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi pritet të shkojnë në një takim në Bruksel me 8 janar të vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspert të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se prioriteti institucioneve qeverisëse për vitin 2019 do duhej të ishin zhvillimi ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, si dhe krijimi vendeve të reja të punës. Sipas tyre, rritja ekonomike në vitet e fundit nuk është e mjaftueshme për të ulur papunësinë, duke marrë parasysh numrin e të rinjve që futen në tregun e punës së gjatë një viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga ekspertët çështjeve ekonomike listohen si dy prioritete më të rëndësishme në aspektin ekonomik për vitin 2019 në Kosovë. Kosova si një vend me papunësi të lartë në mbi 30% sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe me rreth 3 miliard euro import në vit, kërkon sipas ekspertëve që institucionet të marrin masa konkrete në përmirësimin e këtyre dy aspekteve ekonomike. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje ekonomike të cilat kanë ngecur në Kosovë, por që çështja e papunësisë është një problem që duhet të adresohet nga autoritetet.
Kosova ka probleme me shkallën e lartë të papunësisë dhe zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik. Ne në 3 vitet e fundit kemi pasur një rritje ekonomike për rreth 4%, por kjo nuk është e mjaftueshme nëse marrim parasysh numrin e të rinjve të cilët futen në tregun e punës. Krijimi i vendeve të punës, zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme janë top prioritetet që duhet të jenë për vitin 2019.
Me gjithë përparimet e shënuara, Kosova theksohet nga ekspertët nuk ka arritur të krijojë ekonomi të zhvilluar, të krijojë kushte më të mira për sektorin privat, investime të huaja, ndërkohë që vazhdon të përballet me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se prioritet në vitin 2019 duhet të jetë zhvillimi më i shpejtë dhe stabil i ekonomisë, që si pas ti do të mundësonte edhe zgjidhjen e problemeve që janë grumbulluar në dy dekadat e fundit.
Në kuadër të këtij prioriteti, do të ishte stimulimi i prodhimtarisë vendore me qëllim që shumë mallra që tani importohen të prodhohen në kuadër të ekonomisë kombëtare. Ndërkaq prioriteti tjetër që është edhe ekonomik, por dhe shpeshherë mund të konsiderohet si një problem shoqëror, është luftimi më energjik i ekonomisë informale, që po ngulfat zhvillimin.
Ndërkohë, bizneset prodhuese në Kosovë gjatë vitit që lënë pas janë ankuar në vazhdimësi për një ambient jo të favorshëm biznesor. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, që merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë bërë disa lehtësira fiskale gjatë vitit 2018 që si të tilla kanë pasur efekte pozitive në prodhim, por që institucioneve ju mbetet ende punë për të bërë.
Çfarë duhet bëjë? Të krijojnë klimë atë çfarë kanë vendet për rreth spoku në rajon, atë që bojnë ata të bojnë edhe këta, se në disa drejtime janë mbrapa në këtë drejtim. Do thotë, përmesis investitor të huaj, duhet së pari të krijon kushte të mira këtyre që janë ekzistuese këtu, sigurisht se ata të tjerë kanë marrë një pasnjë këtu.
Në një raport të publikuar në fund të vitit të kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashë rritje ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2019 prej 4.2%, por si pas FMN-s, kjo rritje mund të jetë më e madhe nëse ka përparim në reformat veçanërisht në tregun e punës dhe fushat e qeverisjes. Të hyrat e përgjithshme buxhetore për vitin 2019 në Kosovë janë në vlerë prej 2.3 miliard euro. Ky buxhet prioritet i jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale që kapin vlerën e mbi 700 milion euro do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjitha institucionet publike shëndetësore dhe gjatë vitit 2018 janë ballafaçuar me mungesë të barnave esenciale. Mos revidimi listës esenciale, problemi i blerjes barnave më të shtrejta se çmimi reali tyre në treg, kanë ndikuar në mos përmbushjen e listës esenciale. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Që nga pas lufta në Kosovë, asnjëherë spitalit publike nuk kanë arritur të përmbushin listën esenciale me barna 100%. Si rjedhoj, vazhdimisht ka pasur mungesë të tyre dhe pacientët detyrimisht janë obliguar që gjatë trajtimit t'i blejnë ato vetë. Ndryshe, rreth 30 milion euro kanë qenë të ndara gjatë vitit 2018 për barna dhe material shpenzues në sektorin publik shëndetësor në Kosovë, rreth 30% më shumë se vitet para prake, por as këto mjete, si që thonë zyrtar shëndetësor, nuk janë të mjaftueshme për t'i përmbushur nevojat e pacientve. Lista esenciale variron në përqindje me furnizim, por që aktualisht është e përmbushur rreth 60%. Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili i tha Radios Evropa e Lirë se lista esenciale me barna në vitin 2019 do t'jetë më e përmbushur se vitet para prake.
Ju e dini që këtë vit ne kemi filluar revidimin e listës esenciale, që është një hap ose para kusht për me pas një listë esenciale të përmbushur. Po ashtu kemi shtu buxhetin.
Por pacientët ankohen për mungesë barnash. Në korridorin e njerës nga klinikat brenda qendrës klinike universitare, takuan pacientin Veligashi, i cili na foli për mungesën e barnave.
Ta që e dirë që mu për më duhet për nanën, dhe më ta me plet që përpuj se një muje kusur, edhe pse para një dhe ditë dy a një doze ka marë, një 4-5 sopa, veç një nëllajt insulinët që e mërë gjatë ditës, kërsa ta që e mërë mëngjes e vendarë para fjetjes apo pristar që shudë, ato s'ka pas. Po problemi është edhe tjetëri që në përbanatorët, çmimi insulinës i cili para një kohë ka qenë 5 euro, është 38 deri në 10 euro.
Në listën esenciale me barna, shpeshherë nuk janë të përfshira barna që ju duhen për trajtim pacientëve. Kjo pasi që revidimi i listës nuk është bërë që nga vitit 2012. Në shumë vende evropiane për trajtim të sëmundjeve, ku pas kohë edhe ndrohen barnat nga lista esenciale, varësisht nga nevoja e pacientëve. Me gjithë këtë, nevoja për një gjë të tillë është parë dhe tashmë Ministria e Shëndetësisë me ndihmën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë si dhe një komision i përbërë prej 43 antarësh po synojnë që lista e re që formohet t'i ketë si prioritet ato barna që i përmbushin nevojat parsore të kujdesit shëndetësor të popullatës. Përkundër kësaj, si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare, ka dalë se abuzimi më i madh në sistemin shëndetësor është bërë me blerjen e barnave. Aty thuhet se barnat janë blerë me çmime shumë fish më të larta se sa çmimi real i tyre në treg. Si rjedhoi gjatë vitit 2018, shumë kontrata të nënshkruara prej vitesh me kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë sektor me barna janë ndërprer. Ulumtuesja Saranda Ramaj nga Instituti Columbus, një prej organizatave që është marrë me ulumtimet e korrupsionit e që është mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Quintit, I ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se janë ndërprerë disa nga kontratat abuzive që i kishte Ministria e Shëndetësisë për furnizim e Barna, gjendja ende nuk është stabilizuar.
Nuk është që është siguru ende stabilitet në plemjen e Barnave, për shkak se është një utim administrativ që Ministria e Shëndetësisë dhe Ministri Ismaili kanë proklamu shumë se utim administrativ mirë, e që pajtona që është i mirë, me gjithatë plej se kanë emisu në prillë, nuk jemi ende në nënshkrim të udhëzimit administrativ, që nënkupton që ende kompanitë farmaceutike mund të abuzojnë me çmime për shkak që nuk ka ligj dhe as bazë ligjore që rregullon ofertimin e kompanive farmaceutike me çmim në tenderat publik.
Sidoqoftë, barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhresave administrative dhe ligjeve në fuqi ka ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë për një ilaç, i cili në treg është dukshëm më i lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria në Maqedoni pret që në vitin 2019 të ketë rritje ekonomike prej 4%, mirë po aferistët gjatë një debati me kryeministrin Zoran Zaev theksuan se një rritje e tillë është e mundur vetëm nëse institucionet japin prioritet zhvillimit ekonomik. Maqedonia gjatë dy viteve të fundit është përballur me trazira politike. Komuniteti biznesit vlerëson se pikërisht çështjet politike i kanë lënë anash zhvillimet ekonomike. Informon në Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë 2019-ës do të jenë të dukshme rezultatet e zhvillimit ekonomik, vetëm nëse qeveria e Maqedonisë realizon premtimin se do të mbetet e fokusuar në ekonomi, theksojnë aferistat. Ndërkohë që kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në një takim me biznes sektorin, tha se ky vit do të karakterizohet me ekonominë. Të gjitha indikatorët tregojnë se 2019-a do të jetë viti i ekonomisë. Presim rritje të madhe ekonomike, edhe pse 3.2% është projektuar në buxhetin 2019, kemi arsye reale të presim që rritja do të jetë më shumë se 4%. Nëse i realizojmë të gjitha projeksione që i presim për shkak se kjo është e mundshme. Rajoni tani më ka arritur parametrat e tilla. Duhet edhe Maqedonia të arrijë në këtë nivel. Me një rritje ekonomike prej 4%, edhe qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë do të ndjejnë përfitimet dhe beneficionet nga ekonomia, ka theksuar para aferistëve kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Nga ana tjetër, aferistët duke u referuar qëndrimit të kryeministrit të Maqedonisë se ky vit do të jetë viti i ekonomisë, thonë se do të jenë të zëshëm në kërkesat e tyre, sepse mbëkëmbja e ekonomisë me pa të drejtë është mbajtur tani më një kohë të gjatë penki i çështjeve politike.
Shumë ngjecit janë evidente në raport me ata çka është premtuar dhe çka është realizuar. Dhe këtë kjo përmbyllet apo arsyetohet me një qëndrim i cili nuk qëndron, e ajo është prioriteti që është dhënë aspektit ndërkombëtar, gjithsesi problemit me aderimin e Maqedonisë në NATO e kështu me radhë.
Thot Menderes Kuqi, aferist, i cili njëherë është ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ai njëherë është ka theksuar se vitin që e lam pas për një nians në aspektin pozitiv është ndjerë relaksimi i klimës aferiste. Kjo, thot ai, rrit shpresa se rezultatet në aspektin e zhvillimit ekonomik këtë vit do të jenë të dukshme.
Është ndjerë një lloj relaksi në raport me institucionet të cilat kanë detyrën e kontrollit në përgjithësi. Po nuk është ndjerë, nuk kemi të paktën reaksione ku ndjehet një revanshizëm ndaj kompanive apo si thua trysni. Sa do zgjat kjo, nuk e di, ne jemi ata që kemi luftuar dhe kemi kërkuar një tretman të barabartë të gjithëve.
Ndryshe nga dikastiri i financave të Maqedonisë kanë theksuar se nga buxheti i shtetit për vitin 2019 janë darë 1.1 miliard denar për masat aktive të punësimit, që është për 10% më shumë krahasuar me buxhetin e vitit 2018 dhe dyherë më shumë krahasuar me buxhetin e 2017-as. Si pas Ministrit të Financave Dragan Tevdovski, realizimi këtyre masave do të krijojë kushte për funksionim më të mirë të tregut dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vështirë se mund të kemi lëvizje të dukshme në planin ekonomik, përderisa është paraparë që edhe këtë vit të vazhdoj huamarrja dhe buxheti i shtetit edhe këtë vit është i projektuar mbi bazë të deficitit buxhetor. Ekonomistët theksojnë se është shqetësues dhe niveli i ulët i investimeve të huaja.
Të samo kapitalit investici, mëzhe dhe ukrenat nivoto në razvojë të Republika Makedonisë.
Vetëm investimet kapitale janë ata që mund të angrisi nivelin e zhvillimit e ekonomisë në vend, dhe me këtë ti mundsojnë sektorit të biznesit përfitime, vendet të reja të punës dhe rritje të kapitalit, të paguhen më shumë tatime përmes së cilave do të mbushej dhe arka shtetërore, thot Goran Rajfajlovski, eksperti ekonomisë. Njohësit e çështjeve ekonomike njëherë shkan theksuar se trendi pozitiv në aspektin ekonomik mund të bëhet i ndjeshëm për qytetarët vetëm pasi Maqedonia të bëhet antare e plot e NATO-s. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina i ka shpërsuar deklaratat në drejtim të Tajvanit duke mos e mohuar as përdorimin e forcës për të kthyer sundimin e saj në ishullin që vetë qeveriset, por që nuk e ka shpallur asnjëherë pavarësinë nga Kina. Në anën tjetër, autoritetet në Tajvan i bëjnë thirrje Pekinit të marrë për bazë vullnetin e 23 milion banorëve të ishullit. Holsiti sjell materialin e vazhdim. Janë shpërcuar deklaratat ndërmjet Kinës dhe Tajvanit, përderisa presidenti kinez nuk e ka mohuar përdorimin e forcës ndaj Tajvanit. Kina mban të drejtën për të përdorur forcën në mënyrë që ta vënë në kontrollin e saj Tajvanin, por do të përpiqet të arrijë një ribashkim paqësor me ishullin e vetëqeverisur, i cili ka një të ardhme të ndritur në sundimin kinez, tha të mërkurën presidenti Kinës Xi Jinping. Tajvani është çështja më e ndjeshme për Kinën, derisa konsideron territorin e tij si të shenjtë. Presidenti Xi e ka rritur presionin ndaj ishullit të Tajvanit, që kur presidente e tij u bë Tsu Ing-wen nga Partia Progresiste Demokratike, e cila mbështet pavarësinë nga Kina. Presidenti kinez foli të mërkurën në një ceremoni në 40 vjetorin në një deklaratë kyçe për Tajvanin. Ai tha se ribashkimi duhet të bëhet sipas parimit në të cilin Kina e pranon Tajvanin si pjesë të saj. Shumica dërmuese e popullsisë së Tajvanit janë të qartë se pavarësia e tij do të çonte në një fatkeqësi të rëndë, tha Xi për një audiencë që përfshinte njerëz të biznesit të Tajvanit dhe zyrtarë të lartë të partisë. Kina nuk do të sulmoj njerëzit kinez, ne jemi të gatshëm që me sinqeritetin më të madh të punojmë shumë për të luftuar për perspektivën e ribashkimit paqësor, tha Xi. Ne nuk premtojmë se do të heqim dorë nga përdorimi i forcës dhe nga drejta për të përdorur të gjitha masat e nevojshme për të arritur këtë qëllim dhe për të parandaluar pavarësinë e Tajvanit, tha ai. Kjo megjithatë kishte si synim forcat e huaja që kërkonin të ndërhynin dhe ndikonin minoritetin e vogël të forcave të pavarësisë së Tajvanit dhe aktivitetet e tyre, tha presidenti kinez. Ai nuk e shtjelloi më shumë, por deklarata ka të ngjarë të ishte një referencë ndaj Shteteve të Bashkuara si mbështetësit më të fortë të Tajvanit, raporton Reuters. Ndërsa Tajvani është i vetëqeverisur dhe de facto i pavarur, kur nuk e ka deklaruar zyrtarisht pavarësinë nga Kina. Pekini e konsideron ishullin si një provincë të shkëputur dhe komentet e zotit Xi janë në përputhje me politikën e gjatë të Kinës ndaj ribashkimit. Njerëzit në Tajvan duhet të kuptojnë se pavarësia do të sjellë vështirësi, tha presidenti kinez, duke shtuar se Pekini kur nuk do të tolerojnë ndo një forum aktiviteti për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ndërkohë të martën, presidentja e Tajvanit, Tsai Ing-wen, tha se Pekini duhet të pranoj ekzistencën e Tajvanit dhe të përdor mjete paqësore për të zgjidhur dallimet. Kina duhet të respektojnë sistimin e 23 milion njerëzve për liri dhe demokraci. Ajo shtoi se ndërhyrja kineze në zhvillimin politik dhe shoqëror të Tajvanit ishte sfidë më e madhe e vendit të saj për momentin. Në vitet e fundit, Kina është bërë gjithnjë më këmbgulse në pretendimet e saj ndaj Tajvanit, duke e quajtur si çështjen kryesore të sovranitetit të saj kombëtar, raporton BBC. Pekini për shembull insiston që vende të tjera mund të kenë raporte diplomatike me Kinën ose Tajvanin dhe jo me të dyja në të njëjtën kohë. Vitin e kaluar ajo gjithashtu detyroi linjat ajrore dhe hotelet e huaja të listonin Tajvanin si pjesë të Kinës në faqet e tyre të internetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se zëvendësministri i kulturës, rinisë dhe sportit i Kosovës Boban Stanković u ndalua të mërkurën në pikën kufitare në Merdare dhe se pombahet nga zyrtarët policorë serb pa asnjë arsye. Stanković është edhe nënkryetari i Partisë Liberale të Serbëve të Kosovës. Ftojmë autoritetet serbe që të ndalojnë praktikat e tilla të presionit ndaj qytetarëve serb të cilët duan të ndërtojnë jetën e tyre në Republikën e Kosovës. Kosova është shteti të gjithë qytetarëve të saj dhe ne nuk do të pranojmë që në këtë formë të friksohen qytetarët tanë, tha Haradinaj në një postim në Facebook. Shtetet e Bashkuara thanë se kërkojnë qasje konsulore tek amerikani arrestuar në ndyshimet për spionim në Rusi dhe se do të kërkojnë kthimin e tij të menjëhershëm nëse paraburgimi i tij del të jetë i papërshtatshëm. Shpresojmë se brenda orësh do të kemi qasje konsulore dhe shansin për të mësuar më shumë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo gjatë një vizite në Brazil. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë më 31 dhjetor se ka arrestuar një amerikan i cili sipas tij është kapur duke kryer një vepër spionazhi. Ai është identifikuar si Paul Whelan, marinës i pensionuar, tani drejtor për sigurinë globale në BorgWarner, një furnizues i pjesëve të automobileve me selinë SBA. Në një deklaratë të siguruar nga Radio Evropa Lirë më 1 janar, familia e tij ka mohuar se Whelan, 48 vjeç, është spion dhe ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Autoritetet ruse nuk kanë dhënë detaje për përfshirjen e tij të dyshuar në spionim. Whelan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burgim nëse gjykohet në Rusi dhe gjendet fajtor për spionim. Ish kandidati presidencial i Republikanëve në Shtetet e Bashkuara dhe senatori i ardhshëm nga shteti Utah Mitt Romney sulmoi ashpër presidentin Donald Trump duke thënë se ai ka shkaktuar rrëmuj në gjithë botën. Në një shkrim për gazetën Washington Post, Romney tha se Trump nuk është rritur në mantelin e presidencës. Ai tha se fjalët dhe veprimet e Trumpit kanë shkaktuar droj gjithandej. Romney gjithashtu lavdroi disa politika të Trumpit, përfshirë reformën në taksa dhe emrimin e gjykatësve konservator. Artikulli i tij u diskutua gjerësisht në mediat amerikane. Disa sugjeruan se Romney po e pozicionon veten si kritik kryesor të Trumpit në Kongres. Presidenti Trump nuk reagoi ende ndaj shkrimit të Romneyt, por në të kaluarën e ka quajtur atë kandidat të dështuar. Gjashtë njerëz vdiqën dhe 16 të tjerë u plagosën në një aksident hekurudhor në një urë që lidh dy ishujt kryesor të Danimarkës. Zyrtar të rrjetit të hekurudhave thanë se copat e një treni mallrash goditën një tren udhëtarësh gjatë një stuhie të rëndë, duke detyruar atë të frenojë papritur në urën në rripi i madh. Shërbimet emergjente luftuan me motin e keq për të arritur vendin e ngjarjes. Treni i pasagerëve kishte 134 njerëz në bord, përfshirë ekuipazhin. Treni po udhëtonte nga Odense në ishullin Funen drejt Kopenhagës në ishullin Zeland. Vitin e kaluar ka pasur rritje të mpretë të numrit të viktimave nga aksidentet ajrore krahasuar me vitin 2017, bëri të ditur rrjeti i sigurisë së aviacionit. Sipas raportit, aksidentet ajrore kanë vrarë 556 njerëz më 2018, krahasuar me 44 më 2017. Megjithatë, situata është përmirësuar përgjithsisht gjatë 10 viteve të fundit. Dy gra indiane bën histori duke hyrë në një shenjtore hinduse në shtetin Kerala pas disa muajsh protesta kundër një veprimi të tillë. Tempulli Sabarimala ka qenë historikisht i mbyllur për gratë e moshës menstruale, përkatësisht midis 10 dhe 50 vjeçe. Gjykata Supreme e ka përmbysur këtë ndalesë, por protestuesit më pas i kanë sulmuar gratë dhe i kanë penguar të hynë në tempull. Numri i viktimave nga rëshqitjet e tokës dhe përmbytjet në Filipine ka arritur në 85, ndërsa 20 persona konsiderohen të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po vonojnë në mbritjen të zonat e prekura nga vërshimet. Viktimat u vranë kryesisht kur shtëpitë e tyre u shembën nga rëshqitjet e tokës pas disa ditë me rreshje shiu. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Miru dëgjofshim.